Piektdien ASV kara flotas aviācijas bāzē Pensacolā, Floridā, uzbrucējs ar pistoli atklāja uguni apmācības telpā, nogalinot 3 cilvēkus un ievainojot vismaz 8. Starp ievainotajiem arī 2 šerifa vietnieki, viens ievainots rokā un otrs celī. Uzbrucēji apšaudē nogalināja viens no šerifa vietniekiem. Vēlāk noskaidrojās, ka uzbrucējs bija Saūda Arābijas pilsonis, ieradies Savienotajās valstīs militāro apmācību programmas ietvaros. ASV medijos viņš identificēts kā Mohameds Al-Shamrani. ASV federālais izmeklēšanas birojs pagaidām nav komentējis, kāds varētu būt bijis uzbrukuma motīvs, taču mediji vēsta, ka tiekot izskatīta saikne ar terorismu. Aviācijas bāzē strādā aptuveni 16 tūkstoši cilvēku, starp kuriem vairāk nekā 7 tūkstoši civilistu. Aviācijas bāzes darbiniekiem ir aizliegts nēsāt ieročus, ja vien to neparedz darba pienākumi. Tiek skaidrots, kā uzbrucējs iekļuva bāzē ar savu pistoli. Viņš to esot nopircis privāti, turpat Floridā, ziņo laikraksts New York Times. Pēc uzbrukuma bāzē aizturēt arī 6 citi Saūda Arābijas pilsoņi, 3 no kuriem uzbrukuma esot filmējuši. Uzbrucējs iepriekš arī esot Twitterī nosodījis Savienotās valstis kā ļaunuma nāciju. Izmeklētājs skaidro, vai ieraksta autors tiešām bija apšaudes sarīkotājs, vēsta ASV mediji. Saūda Arābijas karalis Salmans uzbrukumā ASV bāzē Floridā nosodīja kā barbarisku. Par to paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps, kuram Saūda Arābijas karalis piezvanījis un izteicis līdzjūtību. Atsevišķā paziņojumā Saūda Arābijas ārlietu ministrija uzbrukumu nosauca par briesmīgu un norādīja, ka pilnībā atbalstīs izmeklēšanu. Trumps ir saglabājis ciešas saites ar ASV strateģisko sabiedroto tuvajos austrumos Saūda Arābiju, neskatoties uz prominentā Saūda Arābu žurnāli lifta Džamala Hašogijas slepkavību pirms gada Saūda Arābijas konsulātā Turcijā. Floridas bāzē notikusī apšaude ASV izraisījusi diskusijas par ārvalstu militāru personu pārbaudēm, kas nosūtīta uz mācībām uz Savienotajām valstīm. Šodien šī bija jau otrā apšaude Savienoto valstu militārajās bāzēs. ASV kara flotes Pearl Harboras kuģu būvētavā Havaju salās bruņots vīrietis trešdien atklāja uguni, nogalinot 2 cilvēkus un vienu ievainojot. Pēc tam šāvējs izdarīja pašnāvību. Incidents notika dažas dienas pirms Japānas uzbrukuma Pearl Harborai 78. Gadsimta kārtas. Gins Amoliņš, Latvijas radio.